Вы на хвалях Радио Свабода у Менску. 6 гадзінаў раніцы, сёння серада 29 снежня у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнты трох краінаў Заходняй Афрыкі сустрэліся з дзейным прэзідэнтам Кот-д'Івуару Лараном Габо, які не хоча саступіць уладу пасля паразы на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Законным пераможцам на выбарах 28 лістапада многія краіны міжнародная арганізацыя, у тым ліку ААН, прызналі апазіцыйнага кандыдата Аласана Уатару. Прэзідэнты Беніну, Сера-Леоне і Каба-Верды, якія сустрэліся з Бабго, лічаць, што калі ён не адмовіцца ад улады, суседнія краіны могуць увесці свае войскі на тэрыторыю Кот-д'Івуара. Каля 20 тысяч уцікачоў пакінулі Кот-д'Івуар і збеглі ў суседнюю Ліберыю з-за пагрозы грамадзянскай вайны ў выніку сітуацыі, якая склалася пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле ведомства ААН, па справах уцікачоў большыня з тых, хто пакідае Кот-д'Івуар, жанчыны і дзеці. У краіне абвастрыўся палітычны крызіс, у выніку хваляванняў пацярпелі ўжо сотні чалавек. Прэзідэнт Тунісу Зін Аль-Абідзін Бен Алі асудзіў масавыя пратэсты супраць беспрацоўя, якія суправаджаліся беспарадкамі і назваў іх непрымальнымі. Прэзідэнт лічыць, што такія дзеянні могуць адштурхнуць патэнцыйных інвестараў і турыстаў, што яшчэ больш пагоршыць сітуацыю на рынку працы. Ён сказаў, што вінаватыя ў парушэнні грамадскага парадку будуць пакараныя. У панядзелак на вуліцы сталіцы Тунісу выйшлі сотні тысяч людзей. Некалькі дзён раней у рэгіёне Сідзі Бузід адбыліся сутыкненні з сіламі бяспекі. Пратэсты пачаліся пасля самазабойства двух маладых людзей, якія не здолелі знайсці працу. Пад Тулай у Расійскай Федэрацыі разбіўся транспартны самалёт Ан-22НТ і ваенна-паветраных сілаў Расіі. На борце знаходзілася 12 чалавек, усе загінулі. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр паабяцаў пагадзіцца на вынікі рэферэндума аб незалежнасці паўднёвай часткі краіны і прызнаць новаўтвораную дзяржаву, калі насельніцтва згаданага рэгіёну выкажацца ў наступным годзе за такую змену. На пачатку месяца Башыр заяўляў, што ў выпадку аддзялення паўднёвага Судану у паўночнай частцы краіны ўзмоцніцца роля ісламу. У 2005 годзе ўлады Судану падпісалі мірную дамову з паўстанцамі на поўдні краіны. Шматгадовая грамадзянская вайна, якая папярэднічала замірэнню, каштавала жыцця амаль 2 мільёнам чалавек. Паводле умоў замірэння, багаты на нафту паўднёвы Судан мае правесці ў 2011 годзе рэферэндум аб незалежнасці. У адрозненні ад мусульманскай поўначы насельніцтва паўднёвага Судану збольшага вызнае хрысціянства і мясцовыя культы. У паласе Газы адзін палестынец загінуў, яшчэ 5 параненыя ў выніку ізраільскага абстрэлу ў раёне Хан-Юніса. Загінуў актывіст камітэту народнага супраціву кааліцыі палестынскіх груповак, якія ўзялі на сябе адказнасць за нядаўні мінамётны абстрэл тэрыторыі Ізраілю. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што праводзяць расследаванне і адмовіліся каментаваць інцыдэнт. На ўсходзе Злучаных Штатаў Амерыкі каля 7 тысячаў авіярэйсаў былі скасаваны ў выніку моцнага снегападу, які абрынуўся на атлантычнае ўзбярэжжа краіны цягам мінулых 2 сутак. У Нью-Йорку, дзе выпала каля 60 сантыметраў снегу, лётнішчы часткова аднавілі працу, аднак бальшыня гарадоў паўночнага ўсходу па-ранейшаму не працуюць і не прынімаюць і не адпраўляюць самалёты. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях у аўторак.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Да гэтага Мяснікович кіраваў Нацыянальнай акадэміяй навук. Першая рэакцыя на новае прызначэнне неўзабаве, а зараз пра лёс зняволеных і першыя сведчанні тых, хто выйшаў за кратаў. Да 30 снежня следства павінна прад'явіць арыштаваным па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня афіцыйнае абвінавачанне альбо адпусціць іх. Следства правяло пакуль што па адным допыце кандыдатаў на прэзідэнта і іх паплечнікаў, арыштаваных па гэтай справе. Сустрэчы арыштаваных з адвакатамі усяляк абмяжоўваюцца. Тым часам лік падазраваных па гэтай справе вырас да 25. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Адвакаты Владимира Някляева Тамара Сідоренка і Владимир Букштынаў толькі праз тыдзень пасля затрымання іх падабароннага змаглі яго ўбачыць на допыце ў следчым ізалятары КДБ. На мінулым тыдні тры дні запар яны былі першымі ў чарзе ў пакоі для спатканняў, але да Някляева іх не дапускалі, спасылаючыся на тое, што пакой нібыта заняты. Ніякія скаргі адвакатаў не дзейнічалі. У сувязі з гэтым грамадскасць нават запатрабавала ў пракуратуры Беларусі: «Пакажыце, што Някляеў жывы». Убачыўшы учора позна вечары Някляева, адвакат Тамара Сідоренка паведаміла свабодзе, што стан ягонага здароўя здавальняючы. Хоць наступствы удару галаву пры атацы спецназу 19 снежня даюцца ў знакі. На твары ў Някляева захоўваецца вялізны сіняк, ён скардзіцца на галаўныя болі і высокі ціск, ад якога прымае таблеткі, перададзеныя яму з волі. Пра псіхалагічны стан Някляева Тамара Сідоренка паведаміла наступнае.
Человеку там не сладко, да, это же какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние, то есть психологически воспринимает нормальную ситуацию, ни агрессии, ни уныния, такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыні Сідоренкі Някляеў виноватым себе не признае. 19 снежня ён нават не дайшоў до Кастрычніцкай плошчы, ні да чого там не заклікаў, ніякіх беспарадкаў не чыніў. Таким чынам адвакат спадзяецца, што да 30 снежня Някляеву так і не будзе выстаўленае абвінавачэнне.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В таком виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять.
Не пускаюць адвакатаў і да Алеся Міхалевіча, Андрэя Саннікава, Уладзіміра Кобіца, Ірыны Халіп. Фактычна ва ўсіх іх прайшло па адным допыце з удзелам адвакатаў. Адвакаты нават напісалі калектыўную скаргу генеральнаму пракурору на нядопуск да сваіх падабаронных, паведаміў адвакат Ірыны Халіп Уладзімір Тоўсцік.
Практически возможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокаты проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часом следчий поведомил адвокату Тоўсціку, что сегодня вечером и завтра по обеде его выключат у СИЗА до Ирины Халіп. 29-30 снежня выходит термин, каб вынесці папярэднія абвінавачэнні тым вязням амерыканкі, якіх арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Тым часам колькасць падазраваных па гэтай справе вырасла да 25, паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Статус падазраваных атрымалі паплечнік Міколы Статкевіча Сергей Марцалев, актывіст партыі БНФ Зміцер Новікаў, студэнт Мікіта Ліхавід. Аднак пакуль нікога з тых, хто біў шыбы ў доме ўраду, не затрымалі. Гэта вельмі дзіўна, лічыць праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Находится в СИЗА КДБ, из их особисто шибы никто не бил. Это свидетельствует про то, что провоковали эту справу, включая за все представники спецслужбы. Боюсь, что до конца справы мы таки не побачим этих особых.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфанович. Як стала вядома, ўжо сёння, 28 снежня, адбыўся разгляд скаргі адваката Віталя Рымашэўскага адносна змянення яму меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. На фармальных падставах, быццам бы з прычыны важнасці крымінальнай справы і існавання пагрозы, што Рымашэўскі можа ўцячы, мера стрымання, утрымання пад вартай, засталася без зменаў. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
З ізалятора на Крестіна выйшаў молдафронтавець Дзяніс Лазар, якого затрымалі яшчэ 18 снежня разам са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Паводле гарадской управы міліцыі, актывісту абвінавацілі ў крымінальным злачынстве. Нібыта яны з хуліганскіх памкненняў збілі чалавека. Дзяніс Лазар распавёў, што ў турме з ім нават не праводзілі вочнай стаўкі, а з матэрыяламі справы следчы пачаў знаёміцца праз 5 дзён пасля затрымання падазраваных. Яшчэ Дзяніс Лазар паведаміў, што на нейкі час яго пасадзілі ў адну камеру са Дмітром Дашкевічам. Нібыта выпадкова, кажа пра гэта актывіст. З размовы з Дашкевічам Дзяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. З Дзяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызваленняў удзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэсціна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваныя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей кажа праабаронца Наста Лойка.
Ізалятар Менскага раёна такую інфармацыю прадстаўляюць лёгка, а на Крэсціна там хто выпадкова він сам уже залізти в журнал глядіть, жодна така інформація про стрілець відмовляється. Також є, ми не відомо навіть час затримання, які писали особним людям, і не відомо по якій схемі, по яким принципам вони будуть їх відпускати. Це доволі велика перешкода, бо людей можуть визволяти там навіть там, під полночь. Ну ось я відомо, що з Крестіна починають визволяти люди там коли 9 годин ще вечора, а ось дівчину з Мєнського районного ізолятора будуть визволяти, починаючи з 10:30. А у жодному таку інформацію відмовилися, повідомляється принципу. І ми там відомо, що настоя правоборонці накерували зворот до прокурора з просьби, щоб таку інформацію озвучили. І він не сказав, що поки що жодинський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З жодинського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 сніжня каля центру виборкому у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаві оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі спогади у Макара навіть не про площу, а про перші години ізолятора на Крестіна. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть били. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, він влетів на 2 метри, а в кровать, а в стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми за чим за цим всім назираємо. І він каже, вивезіть їх, нас вивели за двір, зачинили і почали його лупити ногами в усю моцу. Це, звісно, назирати було вельми-вельми болюче.
У жодинському слідчому ізоляторі, куди Макар трапив після суду, більшість затриманих так само одразу збивали. Правда, як згадує молодий чоловік, некоторі охоронники ставилися до їх нормально, навіть давали послухати при матч. Ще одно з назирання у Макара. У камери з ним сиділи два хлопці, яких затримали на вокзалі. Ті запевнювали, що не були на мітингу і навіть голосували за Лукашенку. До 19 снежня гэтыя хлопці ніколи б не повірили, що таке походження з затриманими магчиму в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про гэта розповідати, казали гэтыя сукамерники Макара. Поводь молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужна і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, що у часі масових протестів у Мєнську 19 снежня було затримано каля 700 чоловік.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио Свобода протягивает программу. Новим прем'єром Білорусі став Михайло Мясникович. Йон призначений на наступний день після відставки Сергія Сидорського. Нагадаю, що на перших президентських виборах у 1994 році Мясникович керував виборчим штабом конкурента Лукашенки, тогочасного прем'єра В'ячеслава Кебіча. Однак уже у 95-м став керівником президентської адміністрації Лукашенки, а у 2001 році був призначений керувати Національною академією наук. Свой погляд на призначення Михайла Мясниковича прем'єром пропонує Світлана Калінкіна, шеф-редактор газети «Народная воля». З її гутарів Юрій Дракохруст.
Напевно, сапраўды ёсць людзі, якія непатапляемыя. Наколькі я помню, у 94-м годзе Михайл Мясникович быў менавіта тым чыноўнікам, якога кандыдат у прэзідэнта Александр Лукашенко абяцаўся пасадзіць на нары ў ліку першых. Але вось, як мы бачым, Мясникович то прыходзіць, то сыходзіць, яго то аддаляюць, то набліжаюць. І відавочна, што зараз настаў той час, калі спатрэбіліся з аднаго боку сувязі Михаіла Уладзіміравіча ўнутры чынавенства беларускага, з другога боку ягоныя сувязі з расійскімі калегамі, ну і з трэцяга боку здольнасці гандлявацца, бо зараз наступає етап поділу білоруської промисловості. І ось, напевно, усі гэтыя якості у комплексі і спосприяли тому, що прем'єр-міністром став менавіта Мясникович.
Світлана, ось при всій умовності поділу на, так би мовити, голубов і ястребов у білоруському керівництві, до кого з їх належить Мясникович И те отбудется вот то, про что ходили многие чутки, что, так бы мовить, голубы понесут великие страты. Ну, в связи с 19-м и всем, что было после его.
Я бы все-таки отнесла Мясниковича до голубов. Это человек, який больше здольный шукать компромиссы, чем вести такую войну на знищение. Хотя это так умовно, але мне сдается, он все-таки будет ближе до голубов. Накольки я бачу, нельзя сказать, что некий клан, ну, взял вверх, застався на своей посаде керавник администрации президента Владимир Макей, хотя все чакали, что, и навод его вельми близкие до его люди чакали, что Макей сыдзе на Министерство замежных справ, але вот, як бачим, покуль он застався. С другого боку, Наталья Петкевич, якую умовно относили до голубов, я лечу вельми помылково, и она стратила свою посаду. Где она з'явится, я упомнена, что она з'явится, ей будет некое призначение дадено. Але, ну, это такое, напевно, покуль послабление ястреба у администрации президента.
Мяркуе Святлана Калінкіна. А вось реакція былога кандидата у президенты Ярослава Романчука.
Калі б гэта прызначэнне было ў 93-м годзе, яшчэ можна было сказаць, што чалавек прагрэсіўны, таму што ён тады ездзіў яшчэ за мяжу з Чыгіром, з Богданкевічам, і быў такі рыначнікам. Прайшло 16 гадоў, гэта значыць, што ў нас будзе падрыхтоўка да намінклатурнай прыватызацыі, да падзелу актываў, да таго, каб проста падзяліць усё тое, што яшчэ не падзелена, паміж сваіх. Ніякіх паслядоўных рынкавых рэформ, я думаю, не будзе, таму што Мясніковы чалавек, які кроў і косць намінклатурны. У Расіі была Чубайсаўская приватизации и поддел майомости. У нас будет Мясніковичская, Лукашенковская.
Меркує Ярослав Романчук. Сьогодні Михаил Мясникович был призначений прем'єр-міністром Білорусі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович, и он призначенный на наступный день после отставки Сергея Сидорского. Москва резко отреагировала на нежадание белорусских уладов для терминово вызволить громадян у России. У Минску с визитом побывала депутатка немецкого Бундестагу Мари Льюза Бек. Поводле яе Захад повинен знайсти могутный отказ на то, что отбывается у Беларуси. Адвокаты затриманых кандидатов президенты подали коллективную скаргу на змену меры стримання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу до своих подабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач. У Мінску з кароткім візітам пабывала депутатка нямецкага Бундэстагу Мары Льюза Бек. Яна заявіла, што для яе найважнейшае, каб зняволеныя ў Беларусі адчулі, што Захад ад іх не адварочваецца, а клапоціцца пра іх лёс. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Мары Льюза Бек прыехала ў Мінск, нягледзячы на калядныя канікулы, якія, па яе словах, супалі з крутымі падзеямі ў Беларусі. Яна адзначыла, што цяпер самае галоўнае – лёс тых, хто ў турмах, бо недапушчальныя катаванні ў СІЗАЦ, у КДБ ў краіне, якая з'яўляецца сябрам АБСЭ. Паводле спадарыні Бек, уключэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і развязу адбывалася не без спрэчак. Нямецкі Бундэстаг палічыў, што такі шлях дыялогу правільны, але цяпер гэта трэба спраўдзіць.
У нас сёння 28 снежня, і Нямеччына знаходзіцца ў калядным сне. Дагэтуль не было узгаднення палітычных пазіцый, дыскусій, як быць далей, і мы пакуль таксама ў шоку. Ніхто не разлічваў на такое палітычнае развіццё падзей. Вядома, былі разнагалоссі адносна таго, наколькі трывала і будзе палітыка такой асцярожнай лібералізацыі. Але ніхто не разлічваў на тое, што падзеі складуцца яшчэ больш драматычна, чым у 2006 годзе. Праблема палітыкі санкцый з боку Заходняй Еўропы заўсёды знаходзілася пад пытаннем. Наколькі пойдзе на карысць насельніцтву, калі краіна ў выніку гэтых санкцыяў будзе прывязана да ўсходу? Таму наданне Беларусі доступу да праграмы ўсходняга партнерства было звязана з надзеяй, што грамадзянскім ініцыятывам будзе адкрыты шлях і перспектывы для людзей. Цяпер нам, відаць, давядзецца прызнацца, што гэта была неправільная ацэнка.
Паводле спадарэння Бэк, калі Захад успрымае сябе сур'ёзна, то павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі цягам апошніх 10 дзён, і на тое, што адзін з сяброў АБСН агул не зважае на асноватворныя прынцыпы гэтай арганізацыі. Спадарэння Бэк сказала, што Міністэрства замежных справ Беларусі, з якім была ўзгодненая сустрэча, не знайшло, аднак, для яе часу.
Для мяне найважнейшай, каб зняволеныя адчулі, што Захад ад іх не адварочваецца, а клапоціцца пра іх. Я спадзяюся, што ёсць нейкія каналы, праз якія праточыцца вестка пра мой прыезд сюды. Асабліва да тых людзей, якім пагражае шматгадовае зняволенне і якія атрымалі цялесныя пашкоджанні.
Паводле спадарэння Бэк, нягледзячы на тое, што парламенцкія групы па супрацоўніцтве з Беларусцю невялікія і ў Еўрапарламенце і ў Бундэстагу, але яны тут выкажуць цярплівасць і вынослівасць. Яна мяркуе, што ў гэтым кантэксце дэпутаты павінны прыцягнуць на свой бок усходні камітэт нямецкай эканомікі. Яна адзначыла, што калі адчыняцца ўсе брамы турмаў і будуць вызваленыя ўсе дэманстранты, а таксама тыя, хто арыштаваны ў КДБ, гэта было б прыкметай таго, што Лукашэнка зразумеў свае дрэнныя паводзіны і што ён хоча пакінуць адчыненымі дзверы для дыялогу з Захадам. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», ці прызнае Нямеччына пасля выбараў легітымнасць прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ці не падтрымаюць у Еўропе патрабаванне апазіцыі аб правядзенні новых выбараў, спадарыня Бэк сказала.
Такія пытанні яшчэ рана ставіць, бо пакуль гэтыя пытанні не абмяркоўваліся супольна. Мы толькі ў студзені адновім іх абмеркаванне. Перад выбарамі была сумесная ініцыятыва міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшы, і пазіцыя гэтых краін павінна адыграць важную ролю. Ад Польшы можна чакаць большай здольнасці правільна ацэньваць развіццё спраў на ўсходзе, хоць бы ў сілу свайго гістарычнага досведу. Я лічу, што Нямеччына і Польша могуць быць важным тандэмам для плённага абмеркавання гэтых пытанняў, але ў выніку мы павінны прыйсці да адзінай пазіцыі ўсяго еўразвязу.
Sollte eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union stehen.
Марія Люіза Бэк сказала, што беларускае пытанне будзе ўзнята на студзенскім пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу. Таксама яна паведаміла пра намер неўзабаве зноў наведаць Менск разам са сваімі калегамі, якія прадстаўляюць кіраўнічую кааліцыю Нямеччыны.
Дадам, што прэм'ер-міністр суседняй Літвы выказаў меркаванне, што Еўразвяз мусіць дамовіцца пра агульную пазіцыю па Беларусі. Паводле Андруса Кубілюса, пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся затрыманнямі прадстаўнікоў апазіцыі, трэба абраць розныя мадэлі паводзінаў у дачыненні да ўладаў Беларусі і да яе звычайных грамадзянаў. Пра гэта Андрус Кубілюс заявіў у інтэрв'ю літоўскім медыям. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Працягваем праграму. Родныя, сваякі і сябры рэгіянальных актывістаў, якія былі затрыманыя і асуджаныя за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску, да цяперашняга часу не маюць звестак пра стан здароўя зняволеных. Нават тыя, хто здалёк даязджае да менскай турмы на Акрэсціна, скардзяцца, што міліцыянты не адказваюць на пытанні і не прымаюць перадачы. Пра канкрэтныя прыклады гэтага расказваюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. За ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня два дзясяткі жыхароў Магілёўшчыны атрымалі ад 10 да 15 сутак зняволення, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Жыхары Бабруйску Ганна і Яраслаў Грудзінскі з такіх людзей. Пра Ганну Яраслава апавядае журналістка Алеся Скопінцава.
Ганна такая рамантычная паненка, пяшчотная і спакойная. Адзін з нешматлікіх людзей у Бабруйску, з якой можна было паразмаўляць на сваёй народнай мове. Абратна, ён такі больш актыўны. Яраслаў неяк так нечакана выказаў жаданне з Міхалевіча збіраць подпісы. А за Кастусёва ён проста прынёс подпіс і паклаў. Перад фактам проста паставіў усё. Таксама мы здзівіліся вельмі.
Ганна Грудзінская на волю мае выйсці заўтра. Ёй далі 10 сутак. Калі побачыць свабоду Яраслаў, праваабаронцы высвятляюць. Заўтра на волю мае выйсці і жыхар Магілёва Ягор Новікаў. Ён сын вядомага мясцовага палітыка Юрыя Новікава. Маці Наталія Міхайлаўна лічыць, што віна сына не даказаная, а ягонае зняволенне незаконнае.
Вообще нас даже никто не предупреждал о том, что ребенок арестован. Потом только по своим каналам, потому что уже начал узнавать, сказали, что вот такое у нас случилось горе. Могут начаться репрессии.
У Осіповічах чакае Артема Дубскага маці Алена Васильевна. Яна лічыць, что сына затрымали незаконно.
Его позвали по имени. Но он обернулся, взяли, мы увезли. Какие-то в штатском. Это как, ну, 30-е годы. Мне стали обзванивать все уже на СИЗО. Потом только уже нашли, где он. На Крестина.
Градинщина. Родные затрыманых актывістаў з Гарадзеншчыны ездзілі на Крэсціна з перадачамі, але ад іх не ўзялі ніякіх харчоў, толькі мінеральную ваду. Перадае Міхал Карневіч.
Тамара Істоміна сёння прыйшла з ранішніка старэйшага ўнука усхваляваная, бо дзеці пытаюцца, калі вернецца з камандзіроўкі іх тата. Спадарыня Тамара разам з мужам ездзілі ў Мінск на Крэсціна, вазілі перадачу для сына Юрыя Істоміна, кіраўніка абласной арганізацыі АГП.
Нічого не прынялі з прадуктаў, только мінеральную і сок і ўсё. Нічого неізвестна, хацела ўзнаць, кады адпускаюць, што не, ніхто нічого не гаварыць.
Яшчэ адна гарадзенка Ніна Крапівіна таксама мінулымі выходнымі ездзіла ў Менск на Крэсціна, дзе знаходзіцца яе дачка Надзея. Але з яе слоў, там нічога нельга дабіцца, ні на якія пытанні не адказваюць, сустрэцца не дазваляюць. Спадарыня Ніна распавядае, што ў Менску валянтэры перадаюць для затрыманых перадачы, не пакідаюць вязню без увагі сябры, знаёмыя і родныя. Яна ўпэўнена, што ейная дачка Надзея датрывае свой тэрмін.
Так кожны дзень у неё там многа друзей, у неё нашы родственнікі. У нее крестные, очень дорогие мне люди, которые поддерживают ее.
Ирина Бетка со слонима так само чекает своего мужа. Кажет, что той может з'явиться только недя 3 студеня. Сумуют у семьи все. Новый год сям'я азначыць без гаспадара. Яны таксама былі на Крэсціна. Родныя туды ходзяць штодня, але ніякіх навінаў. Спадарыня Ірына кажа, што знаёмыя і блізкія людзі пра іх не забываюць.
Ну, звоняць, так, свае, ну, пытаюцца, звоняць, свае звоняць, так, людзі, хто знаёмыя. Ну, як вам сказаць, самі ведаеце я, када што пастрадалі мірныя людзі.
Гарадзенец Андрэй Пачобут, журналіст, яго затрымалі на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня ўвечары, але ў судзе выпустили.
У аўтазаку опынулася немало выпадковых людзей. Гэта здзівіла нават больш, чым затрыманне ўдзельнікаў пратэсту, зазначае Андрэй Пачобут.
Быў затрыманы хлопец, супрацоўнік філармоніі, у якога 20 число быў запланаваны выступ. Ось ён ішоў з дзяўчынай, у руках у яго былі ноты. Падлятаюць на мапалці, хватаюць, ноты ліцяць у разныя стороны. Акрамя таго, ну, 21-гадовая дзяўчына. Дамовілася сустрэцца з сябровкай, хватаюць, тягнут, дают дубинкой, впихивают в автобус. Люди, которые выпадково потратили, я чув от них такое, что лучше бы я уже вышел на площадь, а вы не той самый, я так само за кратами.
Берастейшина. Шмат кто из затриманных на площади не узабаве выйдет на волю, але яны чакают дальнейших репрессий.
Близкий сябар Ганны Дайняк, жыхарки Баранавичу, затриманной в Менску на площади 19 снежня, кажа, что 29 снежня Ганна выйдет из-под варты.
Что очень боится по поводу своей учебы и боится, что ты испортишь.
Пры гэтым прычына затрымання не толькі Ганы, але сотні іншых людзей на плошчы і пазней пераслед і пакаранні, гэта страх улады, кажа сябра Ганны Дайняк.
Чтобы людзей окончательно запугаць, чтобы людзі не падумалі даже абсурдаць слух гэта.
Галасы з рэгіёну Беларусі. А зараз яшчэ дамо слова нашым слухачам.
Молодежна Николай, мой звонок для тех, кто считает прошедшие выборы открытыми и честными, а Лукашенко избранным президентом. Вы задумайтесь над тем, почему телевидение многократно показывало, как опускают бюллетень в урны, даже дети вместо родителей, и ни разу не показали, как и в чьем присутствии подсчитывают голоса. Да потому что подсчета-то и не было. Даже прикормленных корреспондентов телевидения к этому таинству не подпускают. И Лукашенко просто узурпировал власть. Он самозванец.
Звернуться до кандидата у президенты, який знаходиться за кратами. Поважанные кандидаты у президенты, вы перемогли, и народ, и влада это ведают. И разом с вами мы мощней. Тримайтеся. Гомельщина с вами. Живе Беларусь.
Называется «Белорусские выборы». Теперь и батька наш Баши. Кирилл поздравил от души. И как Господь благословил, чтоб белорусов он давил, чтобы по тюрьмам их совал, чтобы балхами называл. Кто не бежал голосовать, не надо за людей считать. А лозовик наш дорогой, для батьки словно брат родной, ярмошина, как божий дар, страны великий кулинар. Не важно, как голосовать, важнее правильно считать. Поставить минус там, где плюс, поскольку лох наш белорус. Ему бы водки осушить, да колбасой закусить. А при стабильности такой ему не надо на другой. И грех его в том невелик, что свой не ведает язык, что на культуру наплевал, себя долгами повязал.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І яшчэ пра ініцыятыву нашай слухачкі. Жыхарка Берасця Ірына Лаўроўская заклікае сустрэць Новы год сімвалічна і выключыць святло ў хаце і тэлевізары якраз у той момант, калі традыцыйна з экрану гучаць словы віншавання кіраўніка краіны. На думку грамадзянкі, беларусы, такім чынам мы павінны паказаць, што мы салідарныя з тымі, хто быў збіты, знявечаны і прыніжаны, паказаць, што мы разам. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаэл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Масква рэзка адрэагавала на нежаданне беларускіх уладаў датэрмінова вызваліць грамадзянаў Расіі. У Мінску з візітам пабывала дэпутатка нямецкага Бундэстагу Марылюза Бек. Паводле яе, Захад павінен знайсці магутны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Сёння ў выніковай перадачы «Падарожжы свабоды» мы паслухаем найбольш цікавых людзей, якія сустрэліся мне сёлета. Прабачце мяне, што скажу банальнасць, але гэта сапраўды так. Самае цікавае ў Беларусі – гэта не помнікі архітэктуры, не маляўнічая прырода, а беларускія людзі, якія часам самі выглядаюць помнікамі гісторыі. Для мяне было адкрыццём, што ў беларускім Палессі пад Ельскам былі некалі нямецкія вёскі, і ў апошняй з іх Альзенмаўцы, якая за саветамі стала Розай Люксембург, дажывае свой век сапраўдны беларускі немец. Калі б не катаклізмы 20-го стагоддзя, як разнастайна і страката выглядала б сёння Беларусь, колькі б выдатных людзей засталося бы жыць, колькі б ацалела помнікаў архітэктуры, а колькі б моваў гучала, у тым ліку і беларуская. Апошні з мясцовых магікан, стары немец Бертольд Ферман, сядзеў на сваёй прызбе і чытаў раёнку. Былы калгасны пастух, сохлы, амаль без зубы, ён прайшоў са сваім народам усе наканаваныя шляхі. Быў і ў Расіі, і на Цаліне, вось толькі ў Нямецчыну не падаўся.
У 41 году начался, да, так? А мне надо было пойти в школу. Так я не попал в школу, да, на Пятигорце, выкурили. Ну, поняли, что не поняли,
выслали.
Так? Выслали, да-да. Ну, в России, в России.
А далеко в России?
До Тамбова.
Да, слушайте, да. А где вы там жили?
Жили, дома дали, так. В колхозе работали.
А як до вас там ставилися в Росії? Тяжко було бути немцем, чи ні?
Отлично.
Хоч ішла війна.
Ішла війна, але вони обвищались нам отлично. Кацапи, ми кажемо, кацапи, так що ні. Сталін нас прозганяв, щоб боремо не попали під Германію. Хоштейн?
Хоштейн.
Вот так. Я не тільки перев'язки забувся говорити, забувся. Нема з ким, нема з ким. Я лучше русский язык буду знати, чим білоруський. Бо я в кацап родилась. Ви не Хоштейн чи не Хоштейн?
Ну, Ферштейн.
Я? Ну, вот.
А немцев раскулачували в 30-е годы при Сталіні?
Все було. Два дядька мені забрали, щоб богатирі були. Мого дядька була, мельниця була.
А їх були після ніякі вістки?
То у Мозирі порозстріляли.
Розстріляли в Мозирі?
Да. Хоштейн, я? Ти гордий Хоштейн, я? Дач Хоштейн, я?
Чим одрознювались немцы от белорусов?
У немцев все специально было. Мой батька был столяр, а дядька был кузнец. Дед держал свою кузню. Специалисты были, специалисты.
Слушайте, а вы ведаете, что Лукашенко сказал про Гитлера?
Фу, я плюну, да? Зачем было такое? Хоть меня хоть зарежьте, мне все равно. Я уже свой жил. И загон гуд, я че не гуд, загон.
Гуд.
Гуд загон, я? Вот так.
Я народился тут.
Як можна жити у Білорусі і не любить білоруської поезії? А лиш так любить поезію, як її любить старий селянин з вёски Черніковщини, що під Койдиновим можуть саправди одинки. Білоруське пригожеє слово наповняє життя чоловіка сенсом і красою. Нема ніводної у Білорусі вёскі, де б не любили народного поета Ніла Гілєвіча. Але ж у вёсці Черніковщині живе особливий прихильник творчості автора родних дітей. Шкода, що їх шляхи до гэтай пори не пересеклися. Такого прихильника свого таленту Ніл Симонович, напевно, не знойде ніде. Пенсіонер, былий колгасний шофер Степан Янушкевич, здається, ведає на пам'ять ледь не усяго Гілєвіча. Гэтый абаяльны па-беларуску усмешлівы мужычок гатовы цытаваць Гілєвіча круглыя суткі і пры любой нагодзе – у краме, у лазні, за беседным сталом, дома і на вуліцы.
Вот, у меня это с молодости и началось. Я только раньше в клубе нигде ни в каком не выступал, только в беседах. И меня настолько вообще восприняли, что я и по сегодняшний день и уже и в клубах выступаю. Коли-николи расскажу, что початок мне и вспомнить чашка, але я певно не зманю, коли скажу на вочи пляшка попала рана в першиню. Тады за стол сядали людзі, звычайна татавы сябры, і гаманілі пры пасудзе гулі да познія пары. А калі ж іх тата спаць праводзіў, я браў бутэльку з-пад стала, і ў кожнай кропельку находзіў, у кожнай кропелька была.
Степан, адкуль у вас любоў да паэзіі?
Я шафёрам председателя колхоза вазіў па Мінску, цераз дзень у горадзе быў там ўсё гэта. Я толькі ездзіў у бібліятэчкі, дзе вожыка купіць. І я наізусць завучыў ўсё мне. Раскажу вам пра тое, як я ездзіў у сваты. Было дзела маладое, ёлкі сосны лес густ. Сватаўся я да Галіны, з Чэрнікаўшчына была яна. А праз яе ўсе гаварылі, не дзяўчына, а вясна. І хутка разам сталі мы жыць разам, я забраў яе з сабой. І павер, яна адразу стала нейкаю другой. Ні пяшчоты той, ні ласкі, ні было я дабраты. Усё скрыпіць, як воз без смазкі, ёлкі сосны лес густы.
Жонка Галіна за доўгія гады прызвычаілася да мужавых жартаў.
Гэта праўда, вы не крыўдуеце на яго?
Чаго ж на яго крыўдаваць? Гэта ж вясёлая історыя, смешна, інтарэсна. Вот дзядок раскажа, а я бабка паслухаю.
А як часта муж гаворыць вершамі?
вершами, ну, як где приходится. Як беседа ж берется, так он больше такие жмястовные рассказывая стишки. А як мы вдвоих, так вот бывает такие по хозяйству, что пошутить. Ну, вот гэтак и проживаем.
Я народился тут.
А на іншым краі Беларусі, у глухой заходнепалескай вёсцы Бабровічы, жыве і будуе капліцу чалавек з Расіі, Веніямін Бычкоўскі, які доўга шукаў па свеце ідэальнае месца для жыцця і знайшоў яго на зямлі продкаў, на беразе Бабровіцкага возера. Веніямін нарадзіўся ва Уфе. Па прафесіі ён інструктар па турызму. Гэта падцягнуты, моцны, барадаты рамантык. Веніямін шмат дзе жыў і працаваў, але дажываць свой век вярнуўся на зямлю продкаў. Ягоныя дзяды паходзяць з Палесся.
Это будуеце вы?
Ну, все была моя ідэя первоначально. Благочынны отец Григорий Завацевич мне даёт периодически рабочих. И здесь был уникальный человек, до войны служил, правда, униатская церковь была, но это не умаляет его заслуг, униатский священник. Это Болеслав Почёпка. Это не только священник, это поэт, писатель, публицист. Но, к сожалению, о нем тоже и здесь, и в Польше почему-то очень скромно как-то. Вот, о нем я собираю.
Человеку з Уфы тяжко зразуметь, чаму амаль не ушановывается имя Болеслава Почёпкі, уніяцкага святара, паплечніка Адама Станкевича, аўтара першай нашай нівы, распрацоўшчыка беларускай лацінкі. Дык вось з-за вышэй пералічанага і не шануецца.
Палесье – это целый мир. Вот, честно говоря, я нашел свое пространство. Вот я чем больше изучаю в древности Полесье, я понимаю, вот мой мир. Вот. Вот где мне очень дышится. И я не случайно решил строить вот в память людей. Таким образом, я кланяюсь, я, во-первых, хочу их поминали, чтобы не забывали. И в то же время, таким образом, я кланяюсь этой земле, которая дала мне здесь приют и питает сейчас меня.
Веніямін Бычкоўскі сабраў унікальную калекцыю старасветчыны. У ягоны музей прыязджаюць школьнікі з навакольных вёсак. І тут ёсць на што падзівіцца. Як цудоўна захаваўся стары гармонік, як тонка інкруставана старая семіструнная гітара, але больш за ўсё я ўразіўся дзіцячай калясцы 100-гадовай даўніны на каваных колцах.
А это что такое? Дитячая коляска? Я думал, что это чисто городская рыча.
Нет. Ну, конечно, это зажиточно, потому что это кованое. Народ уникальный, потому что жить в тех условиях, ведь это Полесье не то, что мы сейчас видим. А то Полесье это действительно кругом болото, они изолированы. Но они полноценно жили.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем выниковую передачу «Подорожье свободы».
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой «Свобода.моби».
Знайди «Свободу» у телефоне.
«Свобода.моби».
Свобода, якая заўсёды с тобой. Хвалях Радио Свобода основная тема дня. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович, и он призначен на наступный день после отставки Сергея Сидорского. Москва резко отреагировала на нежелание белорусских уладов дотерминово вызволить громадян России. У Мянску с визитом побывала депутатка немецкого Бундестагу Марилью Забек. Поводле яе Захад повинен знайсти могутный отказ на то, что отбывается у Беларуси. Адвакаты затрыманых кандыдатаў прэзідэнты падалі калектыўную скаргу на змену меры стрымання. Яны таксама скардзяцца на абмежаванне доступу да сваіх падабаронных. На волю выходзяць першыя затрыманыя, якія сведчаць пра поўнае беззаконне ў абыходжанні з грамадзянамі. У аўтааварыі на тэрыторыі Літвы загінула вядомая журналістка і паэтка, аўтарка «Свабоды» Таццяна Сапач.
Эфиры Радио Свобода, тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем выниковую передачу серии «Подороже свободы». Але самый уникальный музей сёлета я побачил у городе старые дороги. Называется он «Линия Лизуры». Гэты музей заўжды чакае наведников у 14-м доме по улице Островского. Про народного майстра, резчика по древе Игоря Лизуру я чув неоднойчи. И от Владимира Орлова, и от Глеба Лободенки, и от шмат кого яшчэ. Але іншая справа побачить тую линию на свои вочи. Фантазия, гумор и золотые руки господара сядзібы зрабили сапраўдны цуд. На линии Лизуры вы імгненна ператвараетеся у дитя, якое не можа адарвацца от сузирання незвычайных цацак. Тут и персонаж беларускай металогіі, тут і войны ўсіх часоў і народаў, тут скульптурныя групы бытавых сцэн сённяшняга жыцця. Кожную кампазіцыю можна разглядаць бясконца, бо ўсе дэталі ад гузікаў да выразаў твараў выкананыя дасканала. Далібог, лінія Сталіна са сваімі сапраўднымі танкамі мізарнее ў параўнанні з тэракотавай арміяй Лізуры.
Афганистан. Едут дошманы, десантников приторочены на этих самых тельняшках. Здесь он мула сидит с винтовкой, жонки в чадрах минуя, голову несут от вероголова. И дошманы идут, это охраняют. Такая, значит, караван такой.
А где мужные советские воины?
О, привязаны.
А они лежат привязаны?
Привязаны, да, их, по рукам, по ногам.
Их взяли в полон?
В тельняшках, ага, в полон взяли.
Полон, бедный, взяли.
А вот это батька с сыном. Честь отдается.
Хулиганите?
А почему хулиганил? Ну, по телевизору увидел.
А чему вас так тягнет до Александра Григоровича?
Потому что я с ним встречался, он мне подарок подарил.
Гледзячы на лізуравых лукашэнак, зробленых без ценю злой іроніі, я б на месцы першага прэзідэнта зрабіў бы майстру адмысловую замову. Бо такі драўляны Лукашэнка глядзіцца куды чалавечней і сімпатычней за ўсе казённыя партрэты, якімі заваленыя кнігарні. Асобнае месца ў лізуравай калекцыі займаюць шахматы. Мне пашчасціла пабачыць шахматы на тэму рускай рэвалюцыі, дзе чорны кароль Ленін і чорная каралева Крупская супрацьстаяць Мікалаю II і імператрыцы. А таксама захапленне выклікалі шахматы на тэму мінулай вайны. Это шахматы.
Шахматы. Вот кароль, каралева Крэмль і каралева Рейхстаг нямецкая. Вот Сталін з трубкай кароль. И вот Гитлер. На Катюше, кони. У них фау, у нас Катюши такие стилизованные. Концлагерные вышки, это одинаково, что у них, что у нас. Здесь на культуре у меня взяли такие шахматы, повезли в Вену, в Австрию, значит. И там очередь стояла к салону, к этому художнику. Ну, что ж, 90-й год только, перестройка-то была. И вот эти шахматы мне взяли они. Еще там несколько работ. Хочешь Париж съездить? Хочу. Вот дай нам эти шахматы, говорит, и еще там 6 работ. Но мы тебя свозим. Мы свозили в Париж. Ну и вот я из-за таких шахмат в Париж поедал.
Больш за ўсё мяне дзівіла, што лінія Лізуры робіцца высілкамі аднаго чалавека. Можна сабе ўявіць, што б меў гэты майстар, калі б ён жыў у той жа Польшчы, мінімум сваю галерэю.
Якія адносіны ў вас з раённым аддзелам культуры?
Ніякіх адношэнняў. Вот я ім выставку эту в горадзе зрабіў, уже шчыт, аб'яўленне вісіць. И так, никто даже не зашел, ни с редакции, ни с отдела культуры поинтересоваться, что ж там за линия Лизуры такая.
Ваша праца творчая, она приносит материальный некий прибыток, она приносит гроши. Тихо, это чисто задовольнение для души.
Ну, старых дорог особо не разгонишь, если так случайно, где-то нарвется, приедет там. Сотня долларов какой заработаешь раз в полгода. Ну так, вот эти вот сувенирчики делаю на бутылку, грубо говоря, там по десятке там.
Лукашенок этих.
Самый дивный твор лизуровой коллекции – «Чернобыль-2086». Тут рукой белорусского мастака водила муза Франциска Гойи. Двухголовый страшный мутант с шалеными вачима.
Две головы, руки четыре, заместо ступня – копыты. То радиация мутыры зробили, Боже, а не ты. Такими просто обход нас бачить, ученый свет, коли не хлусять. И в облик ведьми незвычайно чекая братку белорусов. Головы будут мокусаться, дезиркать в разные боки. Одна красея будет рваться, другая у заходники.
Я народился тут.
Одним з самых яскравых успамінаў адыходзячага году былі ашмянскія цыганы, якія стварылі сваю арганізацыю, што абараняе іх правы. Там ёсць нават свой ансамбль «Джама Рома», кіраўнік якога, малады цыган Васіль Каспяровіч, вельмі падобны на зорку індыйскага кіно.
И где вам приходится выступать?
О, вот. Везде, знаешь, у нас жизнь гастрольная.
Кто запрашивает? Это корпоративы?
Да, корпоративы, свадьбы, профессиональные концерты, выступления. Много. Были в Москве, были один раз. Как по Гродненскому району, так и по Минскому, и вот так вот.
Где можно жить с цыганской песней?
Жить и выжить? Конечно. Я этим живу, конечно, 14 лет. На халтурах, на свадьбах, конечно, это любят цыганские песни, танцы, все. А так вот, в чисто профессиональном сфере это сложно. Мечтать можно о многом. Но я вам расскажу свою мечту, что да, когда вот выйдет у меня все, там, своя сольная карьера, я думал открыть в Минске, там, белорусский театр Румы.
Тинкевич – старая цыганка, сівая, прыгожая, мудрая, шмат чаго ў жыцці пабачыўшая. Нарадзілася спадарыня Роза ў кібіцы, у тыя далёкія часы, калі цыгане качавалі па прасторах былога вялікага княства. І шмат што памятае.
Што нас успамінаецца найбольш востра, вот, чаго не хапае? Вот.
Весела было, сатанеш любой куст. Где понравится место, там шатры делаем, там вечером собираются молодежь. Возле костра танцы, пляски. Я то еще была там, подлетка такая, Надю все помню. Весело было так, хорошо было.
А с чего жили?
Ну, с чего жили?
Гадание,
где воровали. А цыганки болото заедут, у деревни куры воруют. Ну, там родители то кони меняют, то это самое, в колхозе воруют этих вот баранов. Так и жили. Сейчас как вспомню, аж стыдно за это.
И как вас сустракали ты вязковцы, каля якой вёски вы вставали?
А вязковцы нормально, но иногда другие так боялись, ой, цыгане приехали, цыгане будут воровать. А там, где вот мы ночуем, никогда не воруем, никогда. А там уже идут другие деревни. А зимой в домах, да, ехали в домах, приедем, попросимся зимой. Ну, уже не я, а уже родители. Угу. Попросятся, мы голову спрячем. Вот у перины, чтоб не видно. Отец, прячьте голову, а то не пустят нас никто ночевать. Что много детей спрячемся. Отец пойдет уже просится. Сколько у вас там детей? А, уже обманет, там немножко детей. Ну, заезжайте во двор, сани заедут, а мы босиком с этих спирин, и после бежим, и все на печь. А сколько ж вас тут, а мои вы деточки, а сколько ж матов, сказали, что немного. А лишь мы такие спокойные были, отец кнут возьмет, тихо, чтобы ваша голоса не слышала, и сидим тихенько себе, как мыши в нору.
Девочка.
я не упрошував тетку Розу поворожить мне на руце эти на картах, ничего не отрымалося.
На хлебозаводе там я работала. И тоже у контор. Все вот и бухгалтера, все. Только что, Игнатьев, разойдите. Погадать надо. А я иду, балую, и гадаю всем. Это и директор, что это его, и бухгалтерам, всем гадала. И все угадывала. А сейчас удивляюсь за все. Почему не гадаешь? Иногда же в гости придешь и выпьешь 100 грамм с нами. И пела так хорошо. Я говорю, сейчас Богу пою. Прославляю Господа, говорю. Сейчас говорю, все. Ну и вот так вот. И не гадаю.
Тетя Роза. На руку-то зернуть, на линии. Это же не гадание. Просто сказать, что за линия.
Нельзя.
Не?
Говорю, хотя бы золотите мне, я даю, если ни за что не погадаю.
Моя самая головная беда у тым, что зараз у лепший свет сыходят тые люди, якія памятали Беларусь не советскую. Нават працуючи у колгасах, яны заховывали у памяти стародавние песни и обрады. Сёлета мне вельми пошанцевало у далеким мястечку Глушковичи, что ля украинской мяжи. Ольга Яфремовна Радзілавец, прадстаўніца рэдкай і, на жаль, адыходзячай кагорты вясковых кабет. Ольга – захавальніца старых песень і абрадаў. Я заспеў спадарыню Ольгу на гародзе, дзе яна, мажная, статная, старая, капала бульбу.
Коли же свадьбы не так, как теперь, то закуски наготовили, машины с цветами проехали, и вся свадьба кончилась.
И включили магнитофон.
Да, а раней же сами... Все зображали, спевали.
И тут же на граде вашему покорному слугу был показаны обрад колишнего полесского веселья у особах с солеными жартами. Вось послухайте невеликий фрагмент, каб отчуть, накольки ранейшее веселье нагадывало театр и накольки сегодняшние свадьбы подобные на убогую заведенку.
Свахи идут, упец зазирают, ти великий горшок каши, ти наедятся вон это уже. А маршалки идут и печь грызут, а светилка припечка, а вы свахи бойтесь Бога, да не грызет порога. Вот уже свахи на девок, а девки на свах. А у старшей дружки цицки, как подушки, цицкою порося убила, да на череви осмолила. А мы дядю украли, да под печь заховали. Ступу закотили, а то у качем подперли, чтоб не пердел вельми. Да позирая скосать, ти нема на пече проса. Хоче дядя утекти, бо боится, чтоб не заставили тукти. Вот такие всякие, ой, красиво.
Смешно ж было?
У всякие вот такие перестрелки с комедией, да хорошее ж было, Господи. А теперь же ничего нема. Он уже хвастается, я ту еды понаготовляю, Господи, да ноги. Ох, 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 гек, на том веселье было всего. А песни и танца ніякого нема. На свадьбе треба, чтобы была гармошка и барабан. О, а теперь нема. А такие вот люди в возрасте уже под эту дрыгалку стыдятся танцевать.
А скончыць наше падарожжа хочацца традыцыйнай старадаўняй песняй ад Вольгі Радзілавец. Бо рабства ж калі-небудзь павінна скончыцца, а беларуская песня павінна гучаць вечна.
Ой, ты родзе мой, ты родзінонько моя, а не я ў цябе, а не ты ж у мене, і з родочку не була. Ты хозяин мой, ты порадничку мой, бери жита жмерку, да едь по горелку, ох, да едь по горелку. А ты ж господинька, будь ты картинка, чтоб умела щебетать, наших гостей принимать. Да у всех нас, да у всех нас.
У эфиры «Радио Свобода» вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжи свободы». До новых подорожжев у Новым годе. С вами был Змитер Бартосик.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.